Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Poměrně dost už si lidi nalamentovali nad tím, že se na maloměstě nedá najíst a že pokud ano, je servis nevyrovnaný a z pozice majitele obsluha místy mizerná a stejně nezaplatitelná. A vůbec, mrazák nacpaný hranolky a smaženým sýrem, to je zlatá jistota. Tomuhle se trochu vymyká Tábor, město, které na rozdíl od některých historických městských skanzenů žije nejen po gastronomické stránce. V dnešním díle si budeme povídat o tom, proč a jak dělat lepší gastronomii na malém městě s Janem Čulíkem, který v Táboře vede vinný bar, nedávno otevřel pivní speciálku přímo na náměstí a pátým rokem organizuje v gastrofestival Naše chutě, kde se snaží místní tvůrce i milovníky jídla propojit. Ahoj Honzo, na začátek, proč zrovna Tábor?
To je zcela prozaické, protože jsem se tady narodil a tak nějak jsem si usmyslel, že bych tady chtěl umřít.
Jak dlouho se věnuješ vínu, gastru a co jsi dělal předtím?
Takže já jsem vlastně studoval v Brně na výšce a už jsem přitom nějakým způsobem se věnoval vínu. Vždycky jsem si myslel, že to bude koníček, ale nakonec potom, co jsem po vysoké škole odjel do zahraničí a pak jsem se vrátil a zjistil jsem, že chci žít v Táboře, tak moc odborníků, politologů zaměřující se na energetickou bezpečnost se tu neuživí, takže gastronomie byla jasná volba.
Kde jsi bral v Čechách inspiraci?
To nevím, jestli jsem bral v Čechách inspiraci, já jsem se vždycky spíš jako inspiroval někde ze zahraničí, kde jsem vždycky kvůli vínu cestoval a myslím, že jsem jako vždycky se snažil dělat věci, aby to bylo jako strašně sexy někde jako v Londýně a v Paříži, ale od toho jsem pomalu upustil, protože to je opravdu jako sebevražedná cesta.
Jde napodobit úplně všechno. Našla jsem, že jsi byl ve Spojených státech na dlouhodobý brigádě a zhlédl ses v konceptu lokalismu. Kde přesně jsi to byl a do jaké míry to fungovalo nebo nefungovalo? A není to jídlo zblízka, třeba hlavně v Americe, často jenom takový marketing?
No, tak je právě ten pobyt teda v Kanadě konkrétně byl hrozně zajímavý. Já jsem tam teda právě učinil takovou jako životní zkušenost, až jako spirituálně jsem tam sázel stromy a u toho jsem měl jako spoustu času přemýšlet o tom, co vlastně chci dělat. A tak začal jsem se zajímat právě o ten koncept toho lokalismu, který kolem vlastně v té severovýchodní Americe je docela rozšířený. I se to propojuje vlastně s družstevnictvím a ty věci tam prostě už teď jako kolem toho Portlandu, Seattlu, Vancouveru fungují už desetiletí. A myslím si, že to je jako zcela funkční. Samozřejmě prostě pro určitou asi jako skupinu obyvatel, nějakou jako střední třídu, asi to nejde nějak moc po celé té společnosti.
Je fakt, že když jsem já Honzovi volala, aby se s ním domluvila na festivalové přednášce, vyrušila jsem ho z projížďky na kole pro kuřata. Honzo, do jaký míry vám tohle to funguje i u dalších surovin?
Ne, tak já to rád, jako mě to strašně baví právě ty věci jako vyzvednout, když se člověk jede projet na kole, tak to spojí jako příjemný s užitečným. Tohle to byl extrém, prostě doma jako nejezdím pro kuřata na kole, to jako nedělám, ale zrovna to tak vyšlo. Ale momentálně prostě na tom večerním menu se nám podařilo mít tak 90% surovin, 85% surovin z maximálně z 30 kilometrů a z toho ještě většina masa je tak jako z 10 kilometrů kolem nás, takže to prostě jako radost ty věci objíždět, navštěvovat a spolupracovat s těma lidma.
Myslíš, že tohle to může fungovat i v jiných krajích než tady kolem Táborska?
Já si myslím, že tohle může prostě fungovat úplně všude, ale člověk jako nesmí být moc línej, si ty věci zjišťovat. Musí mít pochopení s těma lidma, kteří ty věci produkují a nemůže prostě říct, ty to teď nemají to pořád, tak to brát nebudu, nebo prostě tahle zelenina je víc pokroucená nebo míň. Ta dodávka prostě občas i proto musí přijet sám, když ten farmář nemůže. Prostě je tam kolem toho spoustu peripetí, který asi spoustu lidí nechce podnikat, ale myslím, že v současné době prostě se to dá dělat úplně v celé republice. Ještě teda potřeba říct, že my to děláme, jako můžu říct v létě, co se týče masa, zeleniny, ale taky si pomáháme prostě nákupem v nějakým velkým krámě. To neříkám, že ne.
Je to udržitelný i finančně? Není to jako hodně dražší?
To je úplně asi nějaká iluze, ty věci jsou vlastně úplně stejně, možná je levnější mnohdy. Jako finance nejsou vůbec jakože nějaký zásadní asi jako problém. Teda záleží, co člověk chce dělat, prostě jakou kuchyni chce vařit nebo jak moc se tomu chce věnovat, ale myslím si, že neznamená lokální, neznamená drahý.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
V dnešním díle Ve vlastní šťávě si povídáme s Honzou Čulíkem o tom, jak dělat lokální gastro na malém městě. Povídáme si o tom, kde se inspiroval a povídáme si taky o tom, jestli se dá jezdit pro kuřata na kole. Honzo, vaše nabídka vín je celkem speciální, vyniká velkým výběrem místních a naturálních vín. Můžeš nějak krátce vysvětlit, co si má člověk představit pod pojmem naturální víno?
Je to jednoduchý, jsou to opravdový vína, které jsou nějak nekrášlený, které naprosto vyjadřují duch toho místa, kde ty hrozny rostly, a navíc ještě prostě nějakou osobitost toho vinaře, který je zpracoval. Je to návrat k nějakému normálu, který byl přerušený industrializací a intenzifikací zemědělství v 50. 60. letech a potom nástupem zase v 90. letech spoustu firem, kteří chtěli těm vinařům prodat spoustu zlepšováků, jak to víno udělat levnějc a rychlejc. A tyhle ty vína se jenom vracejí na začátek a snaží se poskytnout tomu konzumentovi opravdový zážitek z vína.
Můžeš nastínit nějaký příklad toho, co je třeba ta intenzifikace a co do toho vína se nově dává a třeba do toho naturálního se nedává?
No tak s tou intenzifikací jsem myslel, že spoustu vinohradů během komunismu se začalo vysazovat na rovinách, nebylo to ve svahu, kam ta réva patří, začaly se sadit široký řádky, aby tam projeli velký traktory a tak dále, tak dál. Tlačilo se z velké části jenom na množství, ne na kvalitu. A do vína se dá přidat spoustu věcí. To víno prostě můžete dokyselit, odkyselit, můžete ho vlastně nějakým způsobem vlastně nějakou flotací moštu docukřit, můžete ho vyfiltrovat úplně, že to nezbyde vlastně skoro vůbec nic. Můžete ho do nekonečna sířit, až se pak z toho skoro otrávíte. Těch možností, co se s vínem dá udělat, je opravdu hodně.
Čím je specifické vést podobný typ podniku v Táboře? Baví místní lidi, teď to řeknu trošku ošklivě, pít divná vína? Ona jsou někdy kalná a třeba nechutnají úplně tradičně. Dalo by se uživit z lokální jeho české komunity?
No tak to je cíl, který ho dosáhneme v budoucnu, ale ještě to vede obklikem přes nejen Prahu, ale možná i nějaký další mimo český města, až se člověk dokáže prostě uživit asi klientelu jenom z okolí. Je to určitě moje vize, co bych jako chtěl. No a odpověď na tu otázku, no samozřejmě jsem tady prostě spoustu konzumentů docela naštval, když jsem se jim snažil prodat v vozovkách kalný drahý víno, tak to se nesetkalo úplně s pochopením. Musel jsem tu nabídku a jsem začal jako opravdu docela jako přísně, tak abych se prostě nestyděl mezi svýma známýma prostě z naturálních barů v Londýně nebo v New Yorku a teď se a musel jsem teda jako trošku zmírnit. I když prostě pořád říkám, že nikde na světě si nedáte skleničku, levnější skleničku naturálního vína než u nás, protože jsme na malém městě a ty ceny nemůžeme mít moc vysoký, takže tady to je určitě dobrý hotspot pro milovníky naturálních vín.
Vrátím se ještě do kuchyně, kterou jste kromě vinného baru vlastně přidali původnímu konceptu. V té vaší se střídalo několik kuchařů, jestli jsem to dobře pochopila. Na začátku byl vlastně Pavel Štifter, který byl vínastálo a k tomu mu pomáhali dva šéfkuchaři z mexické a z britské ambasády. Jak je to teď a jak taková zvláštní symbioza je vůbec možná? V čem je to výhodné?
No tak vlastně ten vývoj byl takový, že my jsme si vytvořili vinný bar, ale jak nám sem prostě nechodilo moc lidí, tak jsme museli začít jako dělat něco jiného, když jsme začali vařit. A začali jsme dělat burgery, jenže postupně se jako vždycky posouváme dál. Takže teď už jsme vlastně na nějakém jako večerním menu, který má tři předkrmy, tři hlavní jídla, nebo čtyři hlavní jídla. A vlastně ten Vojta Kalášek a Tomáš Reisinger, tak to jsou moc schopní kuchaři, kteří prostě mají docela odvařeno, mají spoustu zkušeností ze zahraničí a umožňovali mě a našemu kuchaři nějakým způsobem pořád to menu měnit podle buď trendů nebo prostě nějakých zajímavých technik, tak, aby jsme prostě se tady nějak neplácali jenom v té naší tady táborské bublině, ale byli trošku osvěžený zvenku.
Možná to můžeme vzít jako takový návod, jak nenechat zatuchnout maloměstskou kuchyni jen v jejím malém rybníčku. Ještě k té myšlence lokalismu jako marketingový zástěrky. Právě v některých amerických restauracích se za lokálním produktem skrývá produkt, který je třeba z vzdálenosti do 300 mil od toho daného města, kde se restaurace nachází. Mně to třeba přijde už docela hodně daleko, ačkoliv chápu, že ty americké vzdálenosti jsou poměrně velké. Jak to funguje v Čechách, nebo jak to nefunguje?
Tak v Čechách to až na pár světlých výjimek, spíš ještě jako v tom restauračním biznesu, myslím, že moc nefunguje, ale fungovat by to určitě mělo, protože prostě je to celosvětový trend, který je jasný a velmi zdravý. Mě to neskutečně jako uspokojuje, když můžu někomu dát na stůl talíř s jídlem a vidět tam prostě zatím jako čtyři různé tváře těch lidí, kteří to vyprodukovali nebo vypěstovali. Mám s nima prostě dobrý vztahy, jsme na téměř jako každotýdenní komunikaci a je to velmi ceněná věc podle mě z hlediska fungování té restaurace na malém městě a nejenom na malém, protože dokáže nějakým způsobem zbližovat venkov s městem, což potom domyšleno do nějakého většího důsledku má určitě pro tu společnost velmi dobrý důsledky, protože víme, jak třeba momentálně prostě volí se na vesnicích a jak se volí ve městech. Takže když se prostě ty nůžky mezi tím budou třeba trošku díky i tomuhle kusu hovězího nebo pár bramborám zbližovat, tak si myslím, že na tom světě bude líp, což je takový možná přiblblej idealistický názor, ale já tomu fakt věřím.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s Honzou Čulíkem o tom, jak dělat velkou gastronomii na malém městě, konkrétně v Táboře, o tom, co to jsou naturální vína a o tom, čím je specifické vést podobný typ podniku v Táboře. Honzo, já se jenom ještě vrátím k tomu vašemu názvu. Proč zrovna Týr? Co to znamená a nebo koho to má spodobňovat?
No, já jsem nejdřív toužil po hodokvasu, jo, to se mi jako líbilo, ale to teda mě nikdo moc nepodporoval, ten název, takže jsme hledali něco jiného. Když jsme zjistili poměrně záhy, že ten dům, v kterém tady v Táboře to provozujeme, tak tady bydlel Karel Týr, což byl člověk, který psal hodně o historii Tábora, šel na přelomu 19. a 20. století a v roce 1920 vydal k 500. založení Tábora jako důležitou publikaci Staré domy a rodiny táborské, která popisuje historii domů tady na Starém městě a jejich rodin třeba 450 let zpátky. Takže vlastně nám to pak úplně strašně moc dávalo smysl. A my jsme pak vytvořili heslo na Wikipedii a nějak jsme za něj se začali trošku jako se starat o něj, jako o právě trošku jsme ho simrnovatěli. Takže jsme mu možná vlastně vytvořili identitu, s kterou by úplně možná asketický Karel Týr nesouhlasil, ale zase, když o vás někdo se zajímá 100 let po vaší smrti, tak snad mu to nebude blbý.
Snad vás nebude strašit ze skříně. Ještě před otevřením Týru jste začali organizovat gastrofestival Naše chutě. Jak funguje, k čemu pomáhá a jak tam funguje právě to propojování místních milovníků a tvůrců jídla?
Vlastně jsme čerstvě po tom festivalu a byl to 5. ročník a myslím si, že byl asi poslední, protože už jsme si to zkusili 5 let dělat a po těch 5 letech musíme přiznat, že se nám prostě to propojování těch hospod a těch pěstitelů nedaří. Takže momentálně to funguje jako takový milej maloměstský food festival, ale vlastně ten přesah, který tam je ten nejdůležitější, tak tam vlastně až na pár světlejch výlímek ty restaurace moc nerespektujou, takže člověk si občas musí přiznat, že prostě to není tak, jak bych chtěl a možná zkusit to trošku jinak a nějakou jinou cestou.
Přestože to vypadá, že už možná další ročník nebude, tak jedním z motivů toho posledního bylo právě to, jak to dělat trošku ekologičtěji. Myslíš si, že se to vůbec ekologicky dá dělat, takový gastrofestival?
No, to je otázka, no, tak asi člověk musí trošku jako ustoupit ze svých standardů, protože se najednou musí hrozně moc lidí najíst z nějakého jednorázového nádobí, což je vlastně už takhle nepříliš ekologický. My jsme se ten rok snažili se vyvarovat plastům a použít nádobí, který se dá zkompostovat, což ještě uvidíme, jestli nám to vyjde, protože samozřejmě ne všichni účastníci toho festivalu z hlediska těch prodejců vlastně to pak třeba dodrželi, takže do toho je zamíchaný nějaký plast i normální. Takže uvidíme, jestli se domluvíme s tou kompostárnou na nějakém třídění nebo tak, ale ačkoliv jsme se snažili prostě zdůrazňovat, tak tam nějaký plasty stejně přistály. Takže nevím, nemyslím si, že se dá prostě food festival udělat prostě nějak 100% ekologicky.
Může být v Čechách vůbec člověk lokální, aniž by se v zimě neunudil jídlem a neukousal mrkve se zelím, jablky a vepřovým? Jak to řešíte vy?
Určitě si přizvím, vypomáháme věcma, které nejsou lokální, to určitě neříkám, že jedeme jenom takhle. Ale to večerní menu se nám rozhodně přes tu zimu jsme zvládli v lokálnosti a bylo to naopak velmi fascinující, protože vlastně jsme se dostali k skvělý věci, co mám v gastronomii hrozně rád, nose to tail, od čumáčku po ocásek, takže jsme dělali menu, který byl postavený prostě na mangalicích chovaných tady kousek od Tábora, kde jsme vlastně zpracovali celý to prasátko, nebo víc těch prasátek v celém to menu různýma způsobama, od karpáča po polívku z nožiček, po samozřejmě ty kvalitní části, to je jednoduchý zpracovat. Takhle jsme zpracovávali vlastně i jehněčí maso, takhle jsme zpracovávali i jiný druh prasátka. Takže samozřejmě je to trošku víc o mase a bramborách, ale když člověk prostě nakoupí, my jsme vlastně minulý rok nakoupili třeba půl tuny zeleniny, kterou jsme jednak uskladnili ve sklepě a jednak jsme ji rozfermentovali z mraky různých druhů, takže když se na to člověk připraví, tak se to určitě ta zima dá přežít a naopak je to tím nedostatkem surovin, je to větší challenge. A tenhle ten rok bych rád použil, protože spolupracujeme s pivovarem Obora, který tam má i nějaký skleníky vytápěný bioplynem z jejich kejdy, z jejich kravína. Takže bych se tam rád vloudil s pár salátama, abych měl trošku něco zeleného a měl nad tím nějakou nadvládu, odkud to pochází.
Co kromě výčepu a tyru stojí za to v Táboře nebo v okolí sníst, ochutnat nebo třeba navštívit?
Tak jsou tady restaurace jako Vila v Sezonově Ústí nebo Ujgurská tady přímo v Táboře nebo tady v Pražské ulici Bistro T10, který jsou určitě velmi, řekněme, na poměry malých měst na standardní, takže to bych takhle doporučil. Samozřejmě je tady i Martin Svatek a Goldie, kuchař vlastně národního týmu, takže člověk si najde od Bistra po fine dining celkem všechno.
Co za další aktivity chystáš do budoucna, podobně zábavné?
Teď vlastně asi mojím největším cílem, co bych chtěl udělat, je napsat kuchařku, co zní úplně jako dementně, já to chápu, ale protože každý prostě dělá kuchařku. Ale by to neměla být jako úplně kuchařka, měla by to být takovej příspěvek právě k tomu lokalismu, kde by se na těch receptech, které jsme v průběhu toho roku v Týru udělali, odrážely medailonky a profily těch lidí, těch farmářů, z kterých jsme získávali suroviny a ta linka té spolupráce právě město, venkov, farmáři tady z okolí by se tím celým měla linout. Takže to je teď taková věc, která mě hodně láká. A udělat to zajímavě, hezky, graficky a tak doufám, že to nebude nesklouzne k nějakému prostě stavění si pomníčků, ale k nějaký jako reální věci, která může třeba někoho inspirovat.
Děkuji moc za rozhovor, Honzo. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme si povídali s Honzou Čulíkem z Tábora o tom, jak dělat dobrou gastronomii na malém městě. O tom, čím je specifické ve zvláštní typ vinárny v Táboře, o tom, jestli lidi baví pít divná vína, o tom, co to je lokalismus a o tom, jestli lze dělat festival ekologicky nezatěžujícím způsobem. Celý rozhovor si můžete poslechnout také na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast a já se na vás těším zase příští pátek ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.